Kepler adatlı radyosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 5-nji ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen ombudsmeni täze hasabatyny raýat hukuklarynyň doly berja edilýändigini aýdýar. Özbegistanyň ýokary kuzaýlaryna türkmen dili hünär boýunça kuotalar bölünip berildi. Kewt prokuraturasy Garlaçy we Pagdaçy käärenleçileriň yerlerine derňe geçirýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňler. Olar bilen silimen ýogşan anyny urban tanış edýärin. 4-nji ýulda Günnogor Harkow sewtiniň Pervomaysk şäherine edilen rus hüjümine 40-dan ogurak adam, şol sanyna 12 çağı yaralandy diýip Ukrain resmiýleri aýtdy. Harkow sewt häkimi Oleg Sinekhubov hüjümiň yerli wagt bilen saat 1:35-de amala aşyrylanyny, onuň bir näçe awtoryga ot berip ýaşaýyş çaýlarynyň penjerelerini döwenligini habar berdi. Ejir çekenleriň arasynda 10 aylyk bäbek we 1 ýaşly çağı hem bar diýip Sinekhubov Telegram kanalyna ýazdy. Ol raketa hüjümi netijesinde 43 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Bu raketa häzir Donbas sewtinde barýan agyr söwgüşlerden degişlilikde has ulakda yerleşýän Pervomaysk şäherine ýaşaýyş çaýlarynyň gapdalynaky awtobus duralgasyna gelip düşdi. Türkmenistanyň prezidenti 4-nji ýulda Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna Agda devletlerin başstonlarının gengesinin sanlı ulu markalı geçirilen meclisine hormatlı mihman hükmününe katnaşıp, iktisadi hizmattaşlığın dine puta parahatçılık, durnuklu hofsuzluk üpçün edilen yağdayına üstünlüklü olacaktı ona aitti. Şeyle de Serdar Berdim Hümmedov, Türkmenistan'ın bir ören mühüm iki vazifeni amala asırmakta Şanhay hizmattaşlık kuraması ile işçen hizmattaşlık etmeye tayyardığını ıtadı. Türkmen prezidentiniň pikirçe kiber howpsuzlyk we bexowpsuzlyk ulgamyny siýasy diplomatik hyzmatdaşlygy ýola goýmaly. Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew 4-nji ýulda Russiýany, Hitaýy we Hindistany öz üçin alýan, Eýrany agdaryga kabul etmäge taýýarlanýan Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň çägini has ýakyn energiýa hyzmatdaşlygyna çagyrdy. Tokaýew Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň ýolbaşçylarynyň virtual ýygnagyna Gazagystanyň bu guramanyň energiýa konferensiýasyny geçirmäge taýýardygyny aýtdy we geljek ýyl Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy üçin bililikdäki energiýa strategiýasyny işläp tutmagy teklip etdi. Israil goşuny 5-nji ýulda 2 günlük dartgynlyk operasiýasyny tamamlap, basylyp alynan toprakda Iýerdan deriýasynyň Günwatar kenarynda ýerleşýän söwgüşçüler berkitmesine iň beren eskerlerini ýerine çykardy. Bu operasiýa netijesinde azından 13 Palestinali öldürüldi. Müňler çadam öýlerinden bosup çykmagy mezur bolduğu köp ziyan çekdi. Operasiýa wagtynda Israilin hem bir eskeri öldürüldi. Goşun tapkırlayın urlan hova darbalarını ve yüzlerce guriyer eskerini öz sınalayan operasiýa netijesinde Jenin bozgun düşörgüsünde yerleşen sögüşçü toporları ağır ziyan yetirenliğini aýtdy. Emma bu görülen çäreleriň Günwatar kenarda 1,5 mil olup barýan ağır sögüşlere näçe uzak täsir etjekdigi belli bolmagaly. Eýran 4-nji ýulda aýal gyzlar alyp galp kosmetik hirurgiýa klinikasyna getirmekde we anestezik dermanlary sanjym etmek arkaly zorlamakda günäl tapylan 3 erkegi jazalandyryp öldürdi. Kadiyetin Midan Online web sahibasının mağlumatına göre, olar 2021-nji ýylyň aýagynda gün ortadaki Hormozgan welaýatynyň edilen 12 sany jynsy zorluk dilli uşugynda günäl tapyldy. Ygtyýar berilmedik gözellik salonuna bir näçe denany zorlan 3 adam şuň ýerden Banar Abbas türmesine asyldy diýip Medwot habaryny Hormozganyň baş kazysy Mustapa Kahrymanynyň aýdan sözleri getirildi. Adam hukuklary Nuriyan Amnesty International uramasının mağlumatına göre, Eýran adamları cezalandyryp öldürmekde Hitaýdan beýlek ýurtlaryň ählisinden öňe saýlanýar we geçen ýyl azyndan 582 adamy asyp öldürdi. Bu 2015-nji ýyldan bäri iň uly görkezli hasaplanýar. Siz habarlar diňlediňiz.